la Cala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya zumi na Libwa na Bunagana Moba pe na monele nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC na États-Unis ya Amerika. Tukuminde ngonga moko simana nzanga. Poko ilamu pe boye ibolamu na bino banso na sango ya mukili ya lelo. Lina kanabiso linene ya sango ya mukili ya lelo na lokota na Lingala na Lulaka la Amerika. The Voice of America, Lulaka la Amerika, La Voix d'Amérique. Fatuma Kalala Limasi na Regis Audrius bazali onzela ya Masini. Tuvili sungi ya Marius Muhunga na Sango Eye. Sango Eye epesemeli bino uto studio 17 na wabino Edi Isango. Na Sango ya mukili ya lelo toko lobela. Batumbuki ya ADF longo na ba mai mai pene na zumi bayi bakangamaka na bayi FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratika sima na bitumba omboka nzike na territoire ya Beni ba munisami lelo mokolo mwa mosala minei na bakambi ba FRDC liboso ya ba pandi sango na Beni.
To presenta kibino ba maïmaï, ou batongisaki population na biso na Rwenzori, précisément na Lume na Bolongo, et aussi to présenta kibino ba collaborateur ou biso to kangaki.
Na Ekolo Congo Démocratique mingi mingi na Kinshasa minganga bazali kati na syndicat Sinamed batelemisi misala mia bango pona kosenga bobungisami ya lolenge ya kosala mosala pe lifuta na bango.
Baninganga basiliki bapesi biso to yebisa na gouvernement ke basepelite nde batiki musala mwa mikolo oyo.
Mangwele ma COVID-19 mazali kopesa ma bisika biike na ezalaki kala etuka enene ya bandundu kati na yango bituka misato kasi bato mingi bazali nanu kubanga.
Maladie au bandai bandai filelo na ville de Bandundu, nous avons déjà 175 cas. Sur les 175 cas, on a déjà un total y a 15 décès.
Na linaka na biso munganga na sala nini dokotolo Bosiki Bernard Bosiki wazali secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS linaka ya ekolo ya misala ndenge na ndenge pona bitumba na bokono bwasida koyanula na mutuna pona nini bokati ngenga tope circoncision ezali bongo lolenge ya kobatela na bokono ya VIH sida pe na ba infection sexuellement transmissible et pai na babali. Ako ina lobongo na mituna mia Fatuma Kalala Alimasi. Kasi yambo na sango eye nyoso tulanda na bukuse sango eye Marius Muhunga kupesa biso.
Tony Mwaba, ministre à Ekolo Congo Démocratique, Yakela Siense, Katimpe Technologie, Topé Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, Afongoli Lelo, Uto Ngumba, Lubumbashi, na Etuka Okatanga, Momekano, Yambala Yayambo, Mouye, Mobengani Test National de Sélection et d'Orientation Scolaire et Professionnelle, Tena Sosp, Namokuse, Pona bana kelasi ya Mwambe, 8e année ya RDC. Bana kelasi koleka milion moko nan koto kamamisato tompe 1,300,000 bazelami. Nakati na bango koleka nkoto kamamotoba tope 601,000 ya bana basi. Mumekano moye, mosalemi pona mbala ya liboso na Ekolo Congo Démocratique, mozali pona kopesa nzela na bana kelasi na koyeba kelasi nini bakopona na ba humanité. Martin Fayulu akozala candidat to akopesa nkombo pona ebonga ya président de la République na maponami mazali koya na mobu 2023. Ezali bongo moko ya mikano miyemizwami sima ya congrès ya parti na ye eside eye uti kosi sa misalami ya yango na ngumba Kisangani. Kati na mikano misusu miyemizwami, congrès esengi pe bokelami ya commission yoko mpona kotia na isika manaka mayema kokamba ekolo pe kobanda kokongola mosolo na etando mobimba ya RDC mpona kosunga campagne électorale ya Martin Fayulu mikolo mizali koya oyo babengi 1 dollar pour l'élection de Martin Fayulu. Bana bakie kole kantuku misato ba zwa maki mpe ba mema maki na makasi na bisika biyebanite sima ba dongolo miso ya lingomba ya ADF kokote la mpe koboma bato mokolo mwa sambo mpe ya zomi na mboka nzike na bituka ya Ituri mpe ya Nord Kivu. kolanda maloba ya MONUSCO eye pesi sango eye batokole kantoku mibale na kati na bango bana bake ba bale babomamaki pe ndako nkama mingi etumbamaki mpe epesaki nzela na bato bayike kokima bisika bavandaka pona yango MONUSCO esakoli ete etindaki mampinga mabango ma force de réaction rapide pona kobatela bayimboka mpe kopesa bango lisungi basengelaki na yango. Batoba nei ba kufi lelo na ingumba Bukavu na ituka Sud Kivu si malikama ya motuka liye lisalemaki lelo omokoloma minei. Kolanda maloba mabafandi baisika eye motuka moko moye moloko takabo soto na balabala nde motutaki bato. Nakati ya bae bakufi mwasi moko oyo azalaki na zemi. Likama liye lipesa ki kanda na bavandi ya isika eye mpe libimisa ki mobulu makasi mingi mingi na bakumbi tukutuku. Bayi polisi babetaki masasi likolo mpe babwaka ki babombe lacrymogène pona kopanza bato. Ba polisie bayike ba panzana ki na bisika biike na ngumba Bukavu pona kopekisa mobulu. Commission Justice et Paix à Église du Christ au Congo ECC efongoli uto lobby na ngumba Kinshasa milulu myakotala na bozindo mobeko moye bakili mibeko bandimaki pona maponami mpe kokolisa mayele mabato na mayematali maponami maye makosalima na mobu 2023 na ntina ya kosunga bayimboka na koyeba malamu ndenge nini bakoki kopona mikolo mizali koya. Kolanda maloba ma révérend Eric Senga, secrétaire général de la commission EYE, Église du Christ au Congo, ECC, pe Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, bakolandela na pembe ni penza pe na bokengi bonso, pona kotala lulenge kani, ma ponami maye, ma kosalema. Président Alassane Ouattara ya ekolo Côte d'Ivoire akoyamba lelo na ndako na ya Musala bakambi bakala ya ekolo baye akitana kina bango Laurent Gbagbo pe Henri Konan Bédier bo elembo ya boyokani ya ekolo. Bakambi bikolo Tchad Mahamat Idriss Déby Itno pe ya Niger Mohamed Bazouma basakoli ete esengeli basangana pona koluka lulenge kani bakoki kobundisa elongo badongolo miso ya G7 Sahel sima bolongwi ya ekolo Mali na Lingomba liye. Ba ministre mibale ya ekolo France oyo ya mambi ya bapaya mpe oyo ya mampinga bazela milelo na ekolo Niger pona koluka nzela ya kolendisa misala ya mampinga ma ekolo France na bikolo bya Sahel sima bolongwi na bango na ekolo Mali.
Matin de mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Matangama José Eduardo dos Santos mokonzi ya Kalaya Angola président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville alobi a pesi le sako na mulimo ya Nkondo Moyi ya Nkondo Oyepe atindi maloba ya kobondisa mitema ya bana ba Angola pe libota na ye sango yango epesa milibiso na présidence ya Ekolo Congo Brazzaville na nzela ya site internet na yango. Ba bosambisami ya Augustin Matata Ponyo ministre wakala ya Ekolo Congo Démocratique bokobi lelo sima na basambeli baye kobima pe kosenga butiami ya bazuzi basika mikolo mibale mileki basambeli bango bazonga ki pe bosambisami ngu bazonga ki ba boyi ete kour ya cassation ezali na makoki ya kosambisa Matata Ponya Ponyo pe Nzambi makambo afunda mina yango balobi ezali tango azalaki ministre boyambo kasi bo senateur te Moyi Afrika du Sud tope Moyi Afrika angele Goldberg Christo pe azali na kosambisa mayango pe Patrick Kitebi lokola ye azalaki ministre délégué ya finance. États-Unis na Israël bayokani po ete Iran eti kalaka kozwaka soki mokete bibundeli ya nucléaire atako bazali nanu na koyoka na te pona makoki bakoki kosalela boyokani bwango bosalami tango président Joe Biden ya États-Unis azali na mobembo na Israël pe na etuka mobimba ya Moyen-Orient bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Batombo kiba ADF elongo na babai mai pene na zomi bai bakanga maki na bai FRDC sima na bitumba ombo kanzike na territoire ya Beni balakisami lelo na bapanzi sango na ekolo Congo Démocratique mingi mingi na Nord Kivu na Beni bolai bwa sango na Erikas Mwesi.
Kati na batomboki baye ezali na mwasi ya moko na bakambi ya batomboki baadef mpe boko na baimboka baye bakangema ki na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni baiba fundami kopesa bile impe lisungi lisusu na batomboki baadef. Tulanda molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1 ya mapinga maekolo FARDC capitaine Anthony Mwalushai.
Ba opération otozo sala ezaki epesaki bambu malamu kote ba mort oto yebisaka bino chaque fois que tobumi autant mais lelo tozaki tozwaki décision ya kolakisa bino ba oyo tokangaki na ba différentes opérations oyo tozwaki échantillon moko ya ba ADF oyo bakangaki bakangamaki na ba opération esalamaki na centre nord côté ya Erengeti mampinga ya ekolo Congo baye ko sakana te bazo salande musala mais au-delà ya ba intox oyo eza na ba ba réseaux sociaux na ba bakambi mususu ya ya ba groupe net ba société civile bazolo ba été armé et koki musala te
mpona oyo itali ba simba minduki maimai bango ba fundami na mambi makobondisa ka FARDC obingumba Butembo mpe omboka nziki ya territoire ya Beni lokola isale mpe lume esakoli molobeli ya opération Sukula en capitaine Anthony Mwalushai.
To présenta kibino ba maimai oyo batongisaki population na biso na Rwenzori précisément na lume na Bolongo et aussi to présenta kibino ba collaborateur oyo biso tokangaki na lisale Bolongo na biloko na bako ba fufu ba kisi na biloko na ndenge na oyo ba memaki na 5 moto pona kokende kopesa ba ADF po bazwa makasi ya kuboma susu population na biso to presenta ki na po, na presse ya Beni ba tunyoso wana na biloko mususu neti manduki oyo to zwaki na maboko ya ba terroriste ADF
ongambo na bango bakambi ba société civile na Beni balobi ete bazali na bosingase moko ya komona kimia ya solo kozonga tulanda moko na ba société civile Moïse Malikidogo.
Babazo s'inquiéter te na population o vraiment o ya biso eza tozo zanga nini ya koloba mais place tozo kene en tout cas toko briser mariage ya armée na population parce que bazo senga biso chaque jour mariage ezala c'est vrai c'est notre armée c'est vrai toko za la contre armée na biso te mais comment expliquer que batubayebi que bazana alerte que mboka bakobetango pourquoi ba dispositif ezaki te pour que mboka ezala sécurisé ça veut dire nenge bazo beta ba bulongo place nyonso ennemi azana pouvoir sur ya kozonga mboka Beni parce que pas disposition ezate
bomoni sami ya ba tombo kibaye liboso ya ba pandi sango na ingumba Beni bo salimin sima ya misala mia bobondisi monguna mie misalimaki na ba FARDC mosika te na liziba semuliki elobi capitaine Anthony Mwalushai molobeli opération Sukula en Beni uta ingumba Beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Na Kinshasa minganga baibazali kati na sindika Sinamed batelemisi misala mia bangu pona kusenga bobongisami ya lolenge ya kusala musala na bangu pe lifuta. Sango yango upesa milibiso uto Kinshasa na Natali Seka Buro.
Minganga baye, batelemisi mosala bazali mpe kosenga botiami na mikanda ya baninga babango babanda mosala si kampona bazwa kampe lifuta lialikama to prime de risque. Balingi mpe te eye, epesamela ki bango kala mingi te etiama na mosala mpe bazali koluka mpe lokola makambo misusu mina. Toyo kandimbola ya kalaka mokondi ya Sinamed, dokotolo John Senga.
Kotika mosala mwa mikolo oyo, ezali ko pusa gouvernement na biso aye ba kotosa linzaka oya chaki na accord o to bengi accord ya 3 août 2021 to sinyaki na ye na tango ya mwa mobulu ezalaki na mboka na biso gouvernement ndimaki kotosa mwa biloko lokola kopesa baminganga ba nomination en grade kopesa mwa musolo na baminganga oyo bazali na lifuti te et puis kosunga baminganga bazala na mwa lifuti oyo etali transport na logement na bango. Mais na tango tomoni ke gouvernement est aussi yango te, yango wana balinga na basiliki, ba pesi biso to yebisa na gouvernement ke basepelite nde batiki musala mwa mikolo oyo.
Pona kalaka mokonzi, molandi ya syndicat eye, na kati ya maternité Kintambo dokotolo Didier Bilechi, Sinamed ekokoba kondima masolo mpona bolamu ya minganga banso ya mapitalo maleta mpe basusu. Mokambi molandi ya Sinamed asengi bongo na mbula matari koyanula mpenza ya mikano mizoma kina boyokani na bango ya le 3 août 2021. Atali simpe lisusu na oyo etali bakoni. Service minimum ezali bongo kosalima.
Pona service minimum bako yamba kaka ba consultation na urgence. Me ba consultation de routine to koyambate. E pi ba malade baza na hospitalisation to za ko evacuer bango to expédier ba formalité administrative. Parce que dans trois jours, il faudra tout évaluer. Biso totikali ouvert. Total en appartenaire, la biso ou ezali gouvernement. Le lenge ni niye a ko tenir compte à ma revendication la biso. Ce qui évolue malamou, nous sommes toujours prêts à reprendre le travail. Ce qui évolue malamou, c'est. Dans trois jours, ce que nous allons faire.
Kasinanga mousous yaminganga ya syndicat de médecins RDC Simeko, pona bango, nanu bazui mokano wanate, yako kata, moussala pambate, masolo na yino mazali kati na bango na mbula matari. Tolanda mokambi mulandi, ya Simeko, dokotolo Juvenal Mwanda.
Ba médecin membre ya Simeko, nanu bazui mokano yako kata moussala te, pote. Vous avez quitté ma solo na gouvernement de la République, na village Venus na Bibwa, ma solo ma na ma mairie bisoto, ta la maïmo, soto yokana kina gouvernement de la République moule outro leka. Bena kosolawa na to tala ki ete makamosusu isalamaki, makamosusu isalamaki na rolinga ndam upe makamosusu isalamaki.
Tobenga ki bongo na service ya communication, ya ministère, ya bokolongono, pona kozwa eyano. Na maloba maye, kasi, ba indako ya mosala ya ministre, ba yanuli biso libanda ya mikro ete, ministre akani kokutana na basyandikaliste banso bana, nantina ya kozwa eyano mpona kimia ezala. Nathalie Sekabuoro si murabie, pona VOA Afri Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Mangole ma COVID-19 mazali kopesama na bisika biike na ezala kikala etuka enene ya Bandundu kasi bato mingi bazali nanu na kobanga. Desire Tanko ya mimibiso na sango eyena etuka enene ya Bandundu tolanda.
Kampanye ya vaccination e bandaki na Bandundu, otambisi mikro na biso na bana mboka nini bazali kokanisa na mkonda lelo na ematali vaccin oyo bawuti kozwa.
Vaccin ya COVID-19 eza kobate la biso contre maladi ya coronavirus, eza kobate la biso makasi. Nga kutu nazwaki deja vaccin na rapo na mibate la contre maladi ya coronavirus. Batu mingi baza koloba ke coronavirus vaccin na yango soki ozwi yango plus tard eko bendela yo ba maladi mbilinga mbilinga ba maladi ebele me pona nga na lobi eza bongote.
Docteur Fabrice Mweni, ya solo mangwele oyo ezali kuboma bato. Ya kozwa mangwele oyo ezali
kozwa vaccin contre coronavirus eza malamu po ezo batela yo ezo batela pe bandeko mosusu po basala maladi te. Kolanda bilo belate oyo batu msusu bazolo bake vaccination wana sokozu ya ngo kozwa bokono ya coronavirus susu to basusu baolo bake kobota te ezalo kuta nga carte na nga yango bandana zwa isalanga eloko mokote nana uti mbanza lute na ye na bagata awa vaccin na nga na zwa yango na bagata. Me awa na Bandundu na yebite basite ngo eza wapi. Me pona biso kuna basite ezaka misatu na Mbangumi na Bakata pe na Manzasai. Soki bakohayi kosala ke eko bantina ba centre mike mike de façon ke batu ebele bazwa vaccin po objectif eza latin. Objectif eza ko atteindre au moins 10% la population.
Tokomi bongo na zone de santé ya Bandundu. Tozali kosolola na munganga mokonzi.
Na radio Bandai Bandai filelo na ville na biso Bandundu. Toza deja na 175 cas. Sur les 175 cas, on a toza na un total ya 15 décès. To bandaki to bengango vaccination de routine. O toza ki batu environ 600 o base vaccinaki. Na katia campagne na biso toza li na 2316 personnes o yo base vacciné li sou. Kozwa 2000 wana na 600 toza environ deja environ 3000 personnes ont déjà vaccin. mais les gens à la couche sont toujours résistants. La population, au bas au moins, pourquoi ils allent cambo ya ya liseki.
Bato 2000 oyo lobby, bazali kaka awa na bandundu, to ba mususu bazali ko uta na ba mboka ya nzinga nzinga.
Na 2000 et quelques na pesio ba se faire vacciner na pendant la campagne, ezaka kana kacha ville na biso bandundu te. Ba équipe ba tambola ki ba kenda ki mboka ni ki mutsi pentan, ba msupe ba kenda ki lumu. Mais il faut que la population ait une première phase. Donc, on a une deuxième phase, donc on a une troisième phase.
Awan Abandundu, Basit Misato et Bongisami, pour nous avoir un vaccin ya COVID-19. Site ya Bomoto, na commune ya Basoko, site ya Luani, na commune ya Disasi, pe site ya hôpital général de référence, na commune ya Mayoyo. Désiré Tankoui, Lolaka la América.
Matondo mingi Désiré Tankoui toko koba na mimatali bokolongono na linaka na biso munganga na salanini dokotolo Bernard Bosiki wazali secrétaire exécutif national ya adjoint ya PNMLS linaka ya ekulu ya misale ya ndenge na ndenge na bitumba na pokono bwasida ayanoli pona nini circoncision tobo katingenga bozali lulengi ya malamu ya kubati la batu na VIH sida pe na ba infection sexuellement transmissible tout landabi ya nokope sabongo Fatuma Kalala Alimasi.
Munganga nazo yokapasi awa nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Ba moyen oyo toza kotia en place na travers mokili mobimba pona kobunda etumba ya sida ezali ba metode ya prevention eza mwa mingi ya munene toyebi ko utiliser capote ou bien préservatif. Ya misato, ya mibale, ya kozala na fidélité, et fidélité angope zala na bato boyebani makila, posali ba test, mususu ezali kozwa bazongso makila pamba pamba te, ifo basala kontrola makila wana, pe mususu kobanga ba biloko ezokisaka kosangisa biloko ezokisaka ndakisa lokola gilete bongo na bongo me babakisa pe lisusu circoncision elingolo bake kukata potoboto botamaka mosutu c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobengi na lopoto gland ya ngweza laka izipama. Pona nini nakati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kukata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te nakati ya poso o izipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobengi gland na peni na ye loposo o eza na kati wana eza peza loposo te to bengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo e protejaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida po yango nde epermetaka yango ekota na kati ya nzoto ya moto. Donc présence nango iza ko favoriser virus à sida et kota na kata nzoto moto facilement. Mais surtout le fait oya ke le poso nango ezali pété. Oye bote bumbani na kati potan mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi pe le poso oyo ezipi mais ebimisi yango côté oyo ezalaki na kati elingo ba ke et puis si surface moko munene ya mikeuse ou ezali pete. Mikeuse, le fait que ezali pete, virus ya sida, ekoki koleka na ba rapport sexuel, ce qui moi harmonie ma kase ezali te, e kondizaka na ba pote ya mike ata pota neza kobimisa makila te. Na lo poto to bengi yango lesion. Alors, mikeuse wana ezoka facilement. Donc, et qu'on facilite encore le virus et le sida, et qu'on a facilement pour surface, et ça, mon nene, et ça, pété. Mais la moto, oyo, bah, kataye, pour ce wana, pépis, bah, longola et yango, moutou naye, ya mobali, gland naye, et comment na l'oposo, ya makasi, donc, l'oposo, ya nzote, nyo sote nengezalak. Et si ka oyo, membrane ezalaki ko zipa le posope nango pe sa sikoyo eyepe makasi et se kératinisé en quelque sorte et comme dur et diminue plus de 50% possibilité ya virus et kota et le moli pe lisupe présence ya ba lymphocyte T4 obosa na te ke tango ba berge ba yaka na ebandeli ya colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oya mibali wana to bengi maladie sexuellement transmissible izaye ko sara le mususu boyo omona e bloke nzoto mwana mobali e il faut intervention ko izaki penda ko sara bato passe mingi yango wana a l'époque coloniale bazwaka décision ya kukata ba congolais nyoso tu plus na bango po par manque d'hygiène va effectuer kota facilement na pochuan. Alors donc ce qui bakati le poissonné yé makasi na ba infection mosusu komi difficile pour kota mais lingi ko lobate ke e ko kota li susute non po etikali possibilité mibale ya liboso et si kama subeza ko bima li du ses ali muke microbe ko kipe virus ko kipe ko kota la na place one contrairement ina moto yo bakata te ye azaka na lidusute mais azana loposo mutu na surface nango ezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoki kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur etikali c'est que soki mwasi azako bimisa mai malamu te pendant par rapport sexuel soki ba poil ezako kota na kati et kokipe kozokisaye malgré que bakatiye akokozana ba lesion et kokikozala ko pesa possibilité que microbe ekota bakisape risusu ba infection mosusu sexuellement transmissible ndakisalokola nini syphilis po syphilis izokisaka ba nini pota yango pe ko permettre pe mboko nini microbe sida et kota nanzoto. Donc, ce qui, moi, la mobali, ba katiye, prepis nae, ba longoliye mosutu, azana 50% de chance ya ko réduire ba risque ya transmission ya VIH. O etikali, izali liye sa sikoyo na comportement na ye moko, et puis na ba possibilité ya ko kota na plasma suba et bimaka.
Maton Domingi, Dr. Bernard Bossi, qui n'a pas de précision, n'a pas de na RDC Mobimbato, et qui est au moins à 90% basali circoncis. Mais, babanga ke 50% pe kokoz a la chance ya kozwa bokono ya sida, na lolengo mosusu ndenge olobi, wana na banzela mosusu mibali.
Exactement. Yangwana.
Matondo mingi Fatuma Kala la Limasi na Dr. Bosiki. Topesibi matondo na Marius Munga oya sunga kibiso na nzela ya singa. Na sango na mokili lelo tulobeyaki batomboki ba ADF na ba mai mai zomi bayi bakangamaki na bayi mpingama RDC balakisa maki lelo na beni na ba pandi sango. Tulobaki peli susu ete minganga ya ibazali na sindika sinamed ba tiki mosala pona kosenga bobongisa mi ya lofuta na bango pe lolenge ya misala na bango. Topesi matondo bongo na Marius Munga asongaki biso na nzela ya singa, nzela ya sango. Matondo mingi pe na Regis Audrius na Fatuma Kala na Limasi basungaki biso na nzela ya singa. Tukutana na réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram, YouTube na misusu tokota na lisusu na 20h na édition na biso ya mibale ngai kombo na ngai Edi Isango.
ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.